Sí, a Xunta realiza unha avaliación permanente da muralla que permite atallar incidencias como esta, ¿no? E garantir a conservación do monumento. Nestes días estás a iniciar unha actuación no lenzo interior do cubo 71, na zona comprendida entre os xardíns da Deputación e a Porta Falsa, e o que se pretende con estes traballos é resolver as patoloxías que sofre a muralla neste punto, pois derivadas principalmente das filtracións de agua descorrenta do Adarve. Esta intervención, xunto coas obras do cubo 18, ten un orzamento importante duns 450.000 euros.